Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Chers amis et collègues, dear friends and colleagues, thank you very much from the bottom of my heart for this overwhelming vote of confidence and trust. We learned during this coronavirus crisis the hard way that we can live up to our Olympic slogan, faster, higher, stronger in sport and in life.
Přísloví, že dvakrát nevstoupíš do stejné řeky, v případě šéfování Mezinárodnímu olympijskému výboru vůbec neplatí. Thomas Bach byl před dvěma dny znovu zvolen do čela největší sportovní organizace na další 4 roky. A i když sport je založen na soutěživosti, paradoxně se v tomto případě stal pravý opak, když 67-letý německý právník a bývalý šermíř neměl protikandidáta. Co samotná volba vypovídá o světě olympijských funkcionářů, ale taky co můžeme od olympiády v blízké budoucnosti očekávat a taky proč oproti tomu velice soutěživé volby předsedy Českého olympijského výboru skončily v podstatě fiaskem, se dnes podíváme v našem nejtradičnějším složení, tedy s milovníkem olympiády Vojtou Jírovcem.
Ahoj.
Naším veteránem sledování olympijské selanky a pamětníkem všech 3 olympijských zlat Jana Železného Vojtou Ondráčkem.
Ahoj.
A od mikrofonu zdravícím a fotbalem na hrách trpícím Martinem Vajtem z eSport.cz. Dobrý den.
Tribuna. Téma.
První otázka je dnes na snadě a míří k tomu nejaktuálnějšímu. Vojto Jírovče, jak vypadala středeční volba předsedy Mezinárodního olympijského výboru a proč Thomas Bach neměl protikandidáta, který aspoň by naplnil to kuberténovské? Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.
No, vypadalo netradičně, protože ti volitelé byli spojeni pomocí videokonference ze celkem jako asi známých pandemických důvodů. A byla netradiční taky tím, že ta podpora pro Thomase Bacha byla naprosto jednoznačná. On teda, jak si říkal, vůbec neměl protikandidáta, což byl rozdíl oproti roku 2013, kdy byl zvolen poprvé a kdy musel porazit 5 protikandidátů, tak momentálně se nenašel vlastně nikdo, kdo by mu nějak oponoval nebo kdo by ho vyzval. A svědčí to teda o té mimořádné pevnosti jeho pozice, že vlastně po 8 letech má takovouhle podporu, když se to vlastně vyčistí, tak mohl volit 98 delegátů a on dostal 93 hlasů. Jeden byl proti a 4 se zdrželi, takže už z toho celkem jako je asi jasný, jakou to podporu má. A pak já jsem teda sledoval ještě reakce a vlastně gratulace těch volitelů právě Thomasi Bachovi, což mělo takovej, až bych řekl, skoro jako severokorejský tón, protože některý byli naprosto jako neuvěřitelný. Já jsem se tady několik vypsal, tak třeba paraguajský delegát řekl, že Mezinárodní olympijský výbor je pod vaším vedením zcela transparentní organizace, která spojuje lidi a je příkladem pro všechny. Pak afgánská delegátka ta řekla dokonce, vypadáte skvěle, díky vám jsme silnější než kdy dřív. A pak se vlastně nechal slyšet i Gianni Infantino, o kterém jsme se tady už také několikrát bavili vzhledem jako k FIFA a k fotbalovému světu. A ten prohlásil, díky pane prezidente, máme jednoho kapitána a tím kapitánem jste vy. Takže tam do toho dál ještě tu jako fotbalovou terminologii. No a na tohle všechno Thomas Bach odvětil, že, nebo říkal, cituji, mohl bych to poslouchat až do zítřka. Takže z toho to na mě tak jako vyznělo až, řekněme, severokorejsky. No. Ale každopádně to bylo zajímavé, ale ta podpora je naprosto jako neotřesitelná v této chvíli.
Mě by právě zajímalo, jako jak jsme se vlastně dostali z té fáze, když před 8 lety Thomas Bach měl tolik protikandidátů, že jsme teď v podstatě v tom, jak ty říkáš, severokorejském duchu. Je to taková hagiografie, kterou si tady vyjmenoval a mě to dává v podstatě jenom jedno možné vysvětlení a to, že vůči Thomasi Bachovi a jeho, jestli se to tak dá nazvat, vizi, v podstatě nikdo nemá nějakou viditelnou alternativu, která by pro olympijské hry dávala smysl a to, že v podstatě dokáže uspokojit svými tahy, ať už Afghánistán nebo Paraguay svědčí tedy o mnohem, jenom ne asi o úplné transparentnosti, jak jsme to viděli třeba i u Sepa Blattera. V podstatě dá se říct, že ta cesta Tomase Bacha vlastně kopíruje to, co vidíme i v tom reálném světě, že i když to všechno směřuje aspoň to olympijské hnutí k nějaké určité stagnaci nebo možná i spíše regresi z hlediska toho, jakou sledovanost tedy obecně olympiáda má, to, že vlastně Bachovi největší cíl je udělat olympiádu o něco udržitelnější, abych tady parafrázoval to krásné trumpovské heslo, v podstatě vůbec nevyšlo. Ta ruská anabáze, která vyvrcholila tedy v Soči v roce 2014 a potom samozřejmě tady už 6 nebo 7 let se nám neustále táhne ta nevyřešená, nebo někdo by řekl, že vyřešená dopingová kauza, ale v podstatě Rusko to taky tak rozeselo ty své neoznačené mužiky těch olympijských neurčitých dresech, takže je to takový jako velmi zvláštní, ale mě to vlastně celkem, když se to tak jako dám dohromady, dává smysl. Nebo myslíš si, Vojto Ondráčku, že Tomas Bach vlastně má nějakou vizi nebo nějaký program, který opravdu jako naplňuje tak důsledně, že má takovouhle podporu z celého toho olympijského hnutí?
Než o vizi bych mohl mluvit o tom, že vlastně Tomas Bach byl vlastně nejúspěšnější lodivod toho olympijského kolotoče.
Kapitán se říká.
Tak. Kapitán, když se podíváme, poslední olympijské hry, ty byly v Pchjongčangu v Jižní Koreji v roce 2018, sledovalo 28% světové populace a byly vlastně nejziskovější v historii, takže vlastně to ekonomické hledisko, které myslím, že už se ještě k tomu několikrát dostaneme, které u olympijských her vlastně hraje poměrně prim, tak bylo úspěšné. No a proč má takovou neotřesitelnou pozici, tak to je jednoduché, protože po těch extrémně ziskových olympijských hrách, těch posledních, rozdělil 215 milionů dolarů mezi těch 206 národních olympijských svazů, včetně českého, to jsou neuvěřitelné cifry, vlastně jako dohromady 4,8 miliard korun. Stejnou částku 215 milionů dolarů rozděl mezi těch jako 7 vlastně mezinárodních svazů, které zastřešují zimní sporty. To jsou částky, o kterých se v podstatě tady těm organizacím mimo olympijské hry vůbec nesní. A bavit se o tom, jaká je vlastně vize nebo nevize Tomase Bacha, je v aktuální fázi vlastně úplně nepodstatná, protože on přinesl to, co vlastně všechny ty svazy a sportovní organizace potřebují, a to jsou peníze.
My jsme si teda v krátkosti v tom našem prvním vstupu představili, o čem tedy to první volební období Tomase Bacha bylo, a to je ta už zmíněná akumulace finančních prostředků, ale když se podíváme na to jako gro, na tu vizi vlastně, kterou si teda Vojto Ondráčku tak trošku odsunul do pozadí, že je vlastně nedůležitá. Vojto Jírovče, jak se mění vlastně teďka olympiáda od té doby, co Tomas Bach přišel, a co vidíš jako takové ty hlavní body toho jeho osmiletého působení, a myslíš si, že se mu daří vlastně tu olympiádu posouvat někam, kam bychom ji třeba my tři rádi viděli?
Já si myslím, že mu nikdo nemůže upřít jednak tak na branku, to vlastně i ti pozorovatelé z Mezinárodního olympijského výboru vždycky zdůrazňují, že on umí prosadit různé věci, že je pracovitý, že má určitě ekonomické nadání, že vlastně, jak Vojta říkal, ty olympiády vydělávají spoustu peněz, on podepsal nějaké smlouvy s televizními přenosovými společnostmi, které vydělávají MOV spoustu prostředků, takže z tohohle hlediska on určitě ty úspěchy má, to se asi nedá upřít, ale pro mě vlastně jsou takové dvě hlavní věci, které nějak jako symbolizují tu jeho první období osmiletý, a to první je, jak už jsem vlastně říkal, ten ruský dopingový skandál, nebo státem řízený doping, kdy on vlastně na olympiádě v Soči, to byla první olympiáda, kdy on už byl v roli prezidenta MOV, a svět tehdy obletěly obrázky, jak se objímá na tribuně s Vladimirem Putinem, zatímco vlastně v těch laboratořích docházelo k obrovskému podvádění a manipulaci s těmi vzorky a tak dále, což prostě je neomluvitelný, a on se potom...
Je to takový komplot na Radio Wave.
On se potom snažil, si myslím, jako trochu stylizovat do nějaké role toho člověka, který jako potrestá tu ruskou dopingovou kauzu, ale v realitě si myslím, že on byl velmi mírný vzhledem k tomu jako potrestání těch ruských sportovců vlastně na před olympiádou v Riu místo toho plošného zákazu přišlo taková jako delegace té odpovědnosti na ty federace, že vlastně mají sami rozhodnout o tom, jestli teda ruský sportovci připustí nebo ne. O dva roky později v Pyeongchangu, poté už tady byly pod tou neutrální vlajkou, ale myslím si, že takový to skutečný nějaký potrestání tý naprosto jako bezprecedentní ruský kauzy, něco tady, takového tady nebylo a asi, řekl bych, možná dlouho nebude, tak nepřišlo. A ta druhá věc je potom olympiáda v Pekingu, kterou tady vlastně už budeme mít za necelý rok, a právě k jejímu udělení přišlo už právě za toho prezidentství Tomase Bacha v roce 2015 a asi v příštích měsících, minimálně teda po olympiádě v Tokiu, uslyšíme hodně hlasů vyzývajících k bojkotu ty olympiády z celkem známých asi důvodů čínského porušování lidských práv, tom, jak je zacházeno s ujgurskou menšinou, což některé státy dokonce oficiálně označují jako za genocidní jednání, takže všechny tyhle ty věci si myslím jsou docela výbušný a dělo se to vlastně za už jako prezidentství Tomase Bacha, takže on se z toho nemůže dost dobře nějak vymluvit a samozřejmě Mezinárodní olympijský výbor hraje takovou tu apolitickou kartu, že nebudeme do něčeho zasahovat a ať si to ty státy vyřeší sami, ale prostě nejde to úplně odhlížet od toho.
Ty jsi už to teďka vlastně popsal. Dalším tím výrazným rysem Bachovy éry je právě boj proti politice na olympiádě. Zatímco Mezinárodní olympijský výbor zpřísnil v lednu loňského roku zákaz politických gest na hrách, sílí hlasy na naprosto opačný přístup, ať už ze strany šéfa Mezinárodní atletické federace Seba Koua, což už mimochodem tohleto jméno můžete znát například z té kauzy ruské dopingové, kdy jeho federace, ta atletická, byla vůči ruským sportovcům zřejmě nejpřísnější, protože jim vlastně dočista zakázala hrát, teda zúčastnit se té olympiády v Riu. A to je vlastně jenom jeden z těch, kteří se vůči tady tomuhle tomu směřování ozvali. Dalším byla například americká olympijská federace. Vojto Ondráčku, která ta strana podle tebe překlopí pomyslnou misku vah na svoji stranu? A politická či političtější?
Přiznejme si rovnou, můžeme očekávat, že americká federace opět uzme asi největší kus zlatých medailí nebo medailí vůbec, patří mezi ty nejlepší země. Takže to, co prohlásí americký olympijský výbor, je vlastně v tom celosvětovém měřítku nebo olympijském měřítku jedna z nejvýznačnějších věcí. Navíc historicky víme, že to byla americká záležitost v tom 68. v Mexiku při olympijských hrách, kdy Tommy Smith a John Carlos vystoupili s tím slavným gestem na podporu černých panterů proti diskriminaci a rasismu a chudobě v Americe a byli vlastně za to potrestaní nejvíce právě tou americkou federací. A pokud je právě americká federace na základě toho, jak se vyvíjel celý ten loňský rok, k čemu jsme se v tribuně dostávali několikrát, ten sílící aktivismus sportovců, především v rámci NBA a NFL, tak v momentě, kdy to vyhlásí, tak si představte, že vyhrajou američtí sportovci a budou se rozmýšlet mezi tím, jestli mají mít trest od své federace nebo té vlastně olympijské, tak americká federace v tomto jako podrazila trochu tu mezinárodní složku a dává jako vlastně očividně dává prostor tomu, aby vlastně mohli ti sportovci si třeba klekat při hymně. To bylo přesně to, proti čemu šlo v lednu 2020 to rozšíření toho známého článku 50, které zakazuje při těch ceremoniích a vůbec v tom olympijském prostředí mít jakákoliv politická, náboženská nebo nějaká jako rasová gesta. A přesně tady to zakliknutí, zdvižení pravice nebo nějakým způsobem vlastně vyjádřit svoje politické názory, tak v momentě, kdy americká olympijská federace toto povolí, tak to znamená pro americké sportovce, že to budou dělat. A Mezinárodní olympijská federace nebo výbor na to reagoval tak, že oslovil tedy všechny národní olympijské výbory s tím, že během prvního čtvrtletí se nazbírají hlasy a potom se rozhodne, co s tím může dělat. Ale já myslím, že už v současnosti můžeme očekávat, že jim nezbývá nic jiného, než to povolit, protože by mohlo dojít vlastně k největší konfrontaci vlastně na nějaké jako bázi mezi americkým světem a tím jako Mezinárodním olympijským výborem asi od roku 1980, kdy došlo k bojkotu olympijských her v Moskvě.
to, čím se vlastně taky vyznačovalo předsednictví Tomase Bacha, tak bylo to, že olympiáda byla takovým nejvíce sanitizovaným a dezinfikovaným sportovním podujetím, jaké jsme v podstatě v tom světovém sportu mohli vidět. Teď samozřejmě, když se podíváme na to, jakým způsobem třeba to heslo Black Lives Matter naprosto zachvátilo například Premier League, a v podstatě mně to přijde vždycky vtipné, že už nikdo vlastně jako nevidí ten bod, kdy se teda přestane klekat na těch zápasech, protože do této doby samozřejmě vždycky to bylo tak, že vlna těch reakcí trvala nějaký měsíc, například když se podíváme na, jak vlastně mívají na Klopě třeba květy vlčího máku, tak už se vůči tomu vlastně třeba určitá část té britské veřejnosti trošku jako posmívala, kdy to začne, jestli to bude úplně permanentní. Teď vidíme vlastně to samé z Black Lives Matter, a to já vůbec nechci zesměšňovat vlastně tady to celé hnutí, a jenom mně vlastně přijde, že už se to stalo vlastně takovým dalším všude přítomným symbolem, který vlastně nikoho neurazí, je to takové všude přítomné, a vlastně jestliže se bavíme teď o olympiádě, že by to taky měla vlastně inkorporovat, tak se asi, dá se říct, jako nikomu nic nestane, je to takový safe rave.
No, paradoxně to vytváří situaci, kdy přemýšlíte, kdy s tím můžete přestat a nebudete obvinění z toho, že to znamená, že nepodporujete to dané hnutí, nebo
přesně,
že nejste
tak,
proti rasismu.
Měl na mysli, no. Tak se pojďme podívat spíše do Čech teďka, když už jsme teda u té politiky olympijské, tak i Český olympijský výbor se chystal na předsednické volby, a to v poměrně vyhrocené atmosféře, kdy ten svůj post měl obhajovat Jiří Kejval, mimochodem vlastně taky člen Mezinárodního olympijského výboru a vlastně toho jeho nejužšího vedení, proti vyzivateli v podobě Filipa Neussera, bývalého výborného brankáře v pozemním hokeji, jenže nakonec byly volby i po třetí zrušeny. Vojto Jírovče, proč k tomu vlastně došlo?
Já myslím, že ono se nejdřív mělo za to, že to je kvůli formátu těch voleb, který byl vlastně odlišný kvůli teda pandemii, ale nakonec, co jsem tak pochopil, tak to byly nějaké jako nesrovnalosti vůči tomu, nebo stížnosti spíš, že dva vlastně kandidáti nemohli kandidovat do výkonného výboru, takže to byl spíš takovýhle problém, kvůli kterému se to vlastně pak celý smetlo ze stolu, a momentálně myslím, že Český olympijský výbor se odvolal vůči tomu zrušení. A jak to bude pokračovat dále, teda se to asi bude vléct jako další dobu. Jiří Kejval už nějak jako vtipkoval, že doufá, že se to stihne před další letní olympiádou, tak to doufám, že jo, ale teď myslím tu olympiádu 24, ne 20. Ale no, ale měl to být jako, mělo se za to celkem jako těsný střet, no minimálně docela vyostřený, protože ty argumenty Filipa Neussera byly docela jako ostré vůči Kejvalovi. On ho vlastně obvinil z toho, že nemá žádnou vizi, že Český olympijský výbor, že mu chybí transparentnost, nelíbilo se mu i různé financování a i některé stanovy, takže to bylo docela dost věcí, které stávajícímu předsedovi Kejvalovi jako vyčítal. No.
Vojto Ondráčku, právě co si myslíš, jako, že tato kampaň vypovídá nejenom o tom celém českém olympijském hnutí, ale o tom sportovním prostředí a i o práci Jiřího Kejvala?
No, je rozbité. Vlastně není náhoda, že vznikala Národní sportovní agentura, že je další jako snaha to nějak jako ještě víc zastřešit. Máme tady Českou unii sportu. Právě máme Český olympijský výbor, mezinárodní bohužel nemáme, který vlastně
mimochodem
by to
Miroslav
zastřešovat.
Tota při tom svém soudním procesu nazval takovou velkou cestovní kanceláří, což je jenom taková úsměvná vložka, a ono jako, aniž bych to chtěl posuzovat, ještě navíc slovy obviněného člověka, tak je pravda, že opravdu z velké části se Český olympijský výbor zaměřuje především na tu marketingovou činnost, tedy určitou popularizaci sportu, vidíme ho například při práci u olympijských parků a tak dále, ale je to jedna z těch věcí, kterou například té činnosti Jiřího Kejvala vyčítá i Filip Neusser.
No, Filip Neusser vlastně žádá potom, aby ten olympijský výbor ty finance, které má, tak rozděloval mezi ty sportovní svazy, A Jiří Kejval právě tvrdí, že to k ničemu nepomůže, že by takhle vyšlo na, z těch 40 svazů 250 tisíc korun na každý. Filip Neusser oponuje prostě tím, že ale 250 000 je pro, takové, pro každou organizaci, vlastně jsou jako význačné peníze, protože nejsou na rozdíl od státních nebo jako veřejných dotací vlastně účelové. To znamená, že vlastně můžete rozhodnout, na co je použijete, a to opravdu jako není k zanedbání.
A samozřejmě si myslím, že tady hodně panuje i takový, řekl bych, spor o to, jestli český sport se má zaměřit na právě ta odvětví, která ho dlouhodobě proslavují a ve kterých třeba by bylo potřeba i z hlediska těch finančních toků přidat, anebo jestli se právě mají ty finance dávat i do nějakých perspektivních odvětví, kde třeba není zase až taková konkurence, ale nikdo je tady vlastně moc nedělá, že jo? Kdybychom se tady bavili o 20 let naspátek, jestli má dostávat rychlobruslařský český svaz nějakou 250 000 tak by nám to přišlo na prosto směšné. No a podívejte se, prostě je tady Martina Sáblíková, jedna z nejúspěšnějších českých olympioniček všech dob, takže je to, si myslím, poměrně jako důležité téma, ke kterému se určitě ještě v budoucnu vrátíme a právě se na takovou jako dichotomii, jestli teda podporovat všechny stejně, nebo jestli podporovat ty vybrané sporty, vrátíme do té doby, ale mockrát děkuju za účast v dnešní tribuně Vojtovi Jírovcovi.
Díky.
Vojtovi Ondráčkovi.
Ahoj.
A od mikrofonu se loučí Martin Vajt z eSport.cz. Vy se mějte hezky.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na tribuně.